Isaia toko fahenina ambin'ny folo. Any an-danitra ny seza fiandrianan'i Jehovah, Jehovah manameloka ny fiatsaram-belatsihy. Izao no lazain'i Jehovah, ny lanitra no seza fiandrianako, ary ny tany no fitoeran-tongotro. Trano manao ahoana no hataonareo ho ahy, ary fitoerana manao ahoana no ho fitsaharako. Fa izao zavatra izao no nataon'ny tanako, ka dia ary izao rehetra izao ho Jehovah. Nefa izao ny olona hotsinjovitro dia izay malahelo sy torotoro fanahy sady mangovitra no nitenikio. Izay mamono omby dia ohatra ny mamono olona, izay mamono ondry hatao fanatitra dia ohatra ny mamolaka ny vozon'alika, izay manatitra fanatitra hohanina dia ohatra ny manatitra rakisoa, izay mandory didikazo manompofona ho fanatim-pahatsiarovana dia ohatra ny misaotra ny sampy. Eny, tahaka ny nifidianany reniny halehany sy ny nifaliany fanahiny tamin'ny fahavetavetany, dia tahaka izany kosa no hifidianako ny fampahoriana azy sy handatsahako ny fahatahorany ho aminy, satria ny antso aho fa tsy nisy namaly, ny teny aho fa tsy nihaino izy fa nanao izay ratsy eo imasoko ary izay tsy sitrako no nosidiny. Miaino ny tenin'i Jehovah ianareo izay mangovitra noho ny teniny. Hoy ny rahalahy inareo izay mankahala anareo ka mandroaka anareo noho ny amin'ny anarako. Hampiseho ny voninahiny anie Jehovah mba ho faly mahita ny fifalianareo zahay. Kanefa ireny ho menatra kosa. Injany orakoraka ny tanàna ary feo ao amin'ny tempoly dia feon'i Jehovah izay mamaly ny ataon'ny fahavaliny. Andro iray ihany dia ho teraka indray ny Israely. Fony mbola tsy nietijaza aza izy dia niteraka, fony mbola tsy nanaitaina aza izy dia velo zazalahy. Iza akory no efa nandre zavatra toy izany? Iza no efa nahita zavatra toy izany? Hisy tany hateraka indray andro va na firenena azo ataony ray miteraka? Fa raha vao narary hiteraka ziona dia velon-jaza izy. Izaho moa hahatonga ho eo amin'ny fiterahana ka tsy hampiteraka va? Hoy Jehovah. Izaho hampiteraka nefa hampikombona indray va? Hoy Andriamanitra ao. Fifaliana ao Jerusalema ao amin'ny fanjakana. Miaraha mifaly amin'ny Jerusalema ary miravoravo aminy ianareo rehetra izay tia azy. Aoka hiara mifaly aminy tokoa ianareo rehetra izay malahelo noho ny aminy, mba hinononareo sy hivokisanareo amin'ny nonony mahafaly. Eny, mba higioka ianareo ka iravoravo amin'ny habe ny voninahiny. Fa izao no lazain'i Jehovah, indro hitarioko fiadanana tahaka ny ony izy ary ny voninahitry ny firenena tahaka ny renirano tondraka ka hinono ianareo. Ary ho sakelehina ianareo sady ho hindraindraina eo ambonin'ny lohalika. Tahaka ny olona ampionoany ny reniny no hampiononako anareo. Eny, ao Jerusalema no hampiononana anareo. Dia hahita izany ianareo ka ho faly ny fonareo, ary ny taolanareo ho tsara fitombo tahaka ny ahi maitso. Ary ny tanan'i Jehovah dia ataony fantatry ny mpanompony, fa ho tezitra amin'ny fahavalony kosa izy. Fa indro, Jehovah ho avy amin'ny afo, ary tahaka ny tadio ny kalesiny, mba hanao famaliana amin'ny fahatezerany mirehitra sy ny fitenenany mafy amin'ny lelafo. Fa ny afo sy ny sabany no hoentin'i Jehovah hifandahatra amin'ny nofo rehetra, ary ho maro ny voaringan'i Jehovah. Izay manamasina sy manadio ny tenany ho an-tanimboly ka manaraka ny iray ao afovoany, ary mihinana ny henakisoa sy ny zava-betaveta ary ny totozy, dia hiaraka ho levina avokoa hoy Jehovah. Fa izaho dia hamaly ny asany sy ny heviny, ho avy ny hamorinany jentilisa rehetra sy ny samihafa fiteny, dia ho avy ireo ka hahitany voninahitro. Ary hasiako famantarana eo aminy, ary izay afaka mandositra dia hiraiko ho any amin'ny jentilisa, dia ho an'ny Tarsisy sy Pola ary Lidia izay manenjana tsipika, ary ho an'ny Tobala sy Javanina, dia ho any amin'ireo nosy lavitra izay tsy mbola nandreny lazako na nahita ny voninahitro, ary hitory ny voninahitro any amin'ny jentilisa izy. Ary hitondra ny rahalahy inareo rehetra izy avy any amin'ny jentilisa rehetra ho fanatitra ho an'i Jehovah, mitaingy tsovaly sy ao anaty kalesy sy filanjana, ary mitaingina ampondra sy rameva hangam-pandeha ho an'i Jerusalema tendrombohitry masina hoy Jehovah, dia tahaka ny fitondrany zanak'Israely ny fanatitra hoanina ao anatin'ny vilimadio ho any an-tranin'i Jehovah. Ary avy amin'ireo aza no hakako ho mpisorona sy levita hoy Jehovah. Hisy olona sasantsasany ho eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ho mandrakizay. Fa tahaka ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao izay hataoko no haharitra eo anatrehako hoy Jehovah, dia toy izany no haharetany taranakareo sy ny anaranareo. Ary isaky ny voalohambolana sy isan-tsabata dia ho avy ny nofo rehetra hiankohoka eo anatrehako hoy Jehovah. Ary hivoaka izy ireny ka hijery ny faty ny olona izay efa niodina tamiko. Fa ny kankany tsy ho faty, ary ny afiny tsy vovonoina, ary hataony nofo rehetra ho fahavetavetana izy.